Virðulegi forseti. Það hárrétt hjá mörgum háttvirtum þingmönnum sem hér hafa komið í pont og undan mér að málið vanreifað. Hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson hefur í tvígang komið hingað inn í sal með frumvarp sem að samningsaðilar hans við samkomulag sem undirritað var í haust telja að sé ekki í samræmi við samkomulagið. Það eru svo mikil áhöld þetta samkomulag að það standist jafnvel stjórnarskrá, að það sé vel að ganga á að það vera afnema afturvirt ábyrgð í lífeyrisréttindum. Þetta fjallar lífeyrisréttindi sem bara óvissum hvort sé hluta launakjörum og eigi þar með ekkert heima hér inn í þessum þingsal. Það eru svo mörg áhöld þetta mál en það er eitt sem víst að það er það að samningsaðilar eru ósáttir. Og verði þetta frumvarp að lögum sem að við rennum nú í grunnaverði, þá alþingi að lögþvinga breytingar á lífeyrisréttindi í ósátt við þá sem að breytingin nær yfir. Ég segi nei við þessu frumvarpi.
Þá verður gengið til atkvæða og